Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako katika jina hilo tukufu, tukikushukuru kwa ajili ya wakati huu umetupa tuje kwa pamoja kukuabudu, kukuimbia, kuomba kwako ewe Bwana, kusikiza neno lako. Na hata tunaposikiza neno lako, ninaposoma, ninakuomba unisaidie maneno yangu yawe ni maneno ambayo yanawasaidia ambao watanisikiza. Ninakuomba utayarishe mioyo ya watu ambao watanisikiza, hata moyo wangu mimi ninayeongea sasa, ili tuweze kukutazamia ewe Bwana. Sisi kama kanisa, sisi ambao tumeitwa kwa jina la Yesu Kristo, tuweze kujua nafasi yetu, tuweze kujua kazi yetu katika wakati huu, ili tuweze kuenenda tukihubiri injili, pia tuwe mashahidi wa injili ambayo iliandikwa katika Biblia, ili watu waweze kuisikia injili na kumwamini Yesu Kristo. Hata sasa tunaomba kwa ajili ya serikali yetu, tunaomba umbariki rais wetu Uhuru Kenyatta, tunaomba uibariki serikali yote, magavana wote, maseneta wote ambao wanatuwakilisha katika bunge. Tunaomba uwabariki hata ma-MCA wote Bwana, na uwabariki kwa njia ambayo wataleta amani katika nchi hii, ili tuweze kuendelea na biashara zetu na maisha yetu kwa amani, na pia tuweze kuihubiri injili kwa watu ambao wako karibu nasi. Tunaomba uwe na nchi yetu tunapoendelea ewe Bwana. Kwa haya tunaomba katika jina tukufu la Yesu Kristo mwana wako. Amen. Ningeomba sote tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Waibrania mlango wa pili, Hebrews chapter 2. Nitasoma mlango wote kama ilivyo desturi yangu, kisha nitasoma Mitendo ya Mitume mlango wa 3, Acts chapter 3. Tuanze na Waibrania mlango wa pili, Hebrews chapter 2. Ningeomba usikize kwa makini ninaposoma. Tumai sote tumefika hapo. Nasoma. Kwa hiyo imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichosikia, ili tusije tukakiacha. Kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi tutapaje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Pia Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Lakini kuna mahali mtu fulani ameshuhudia akisema, mwanadamu ni kitu gani hata umfikirie? Mwana wa Adamu ni nani hata umjali? Umemfanya kuwa chini kidogo kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, nawe umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kuweka vitu vyote chini yake, Mungu hakuacha kitu chochote ambacho hakukiweka chini ya mwanadamu. Lakini kwa sasa hatuoni kwamba kila kitu kiko chini yake, lakini twamuona Yesu aliyefanywa chini kidogo kuliko malaika, sasa akiwa amevikwa taji ya utukufu na heshima, kwa sababu alistahimili mauti, ili kwamba kwa neema ya Mungu apate kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu. Ili kuwaleta wana wengi katika utukufu, ilimpendeza Mungu kwa ajili yake na kwa kupitia yeye kila kitu kilichopo, kumkamilisha mwanzilishi wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu na wale ambao hufanywa watakatifu, wote hutoka katika jamaa moja. Hivyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. Yeye husema, nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako. Tena nitaweka tumaini langu kwake. Tena asema, niko hapa, mimi pamoja na watoto Mungu alionipa. Basi, kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Kwa kuwa ni dhahiri kwamba hakuja kusaidia malaika, bali uzao wa Abrahamu. Kwa sababu hii ilibidi afanane na ndugu zake kwa kila hali, ili apate kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu katika kumtumikia Mungu, ili pia apate kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu, kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Naomba turuke pale katika Matendo ya Mitume, the book of Acts, the Acts of the Apostles, mlango wa tatu. Acts of the Apostles, chapter 3. Natumai sote tumefika hapo. Nasoma. Siku moja, Petro na Yohana walikuwa wanapanda kwenda hekaluni kusali yapata saa 9 alasiri. Basi palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa. Alichukuliwa na kuwekwa kwenye lango la hekalu liitwalo Zuri. Kila siku, ili aombe msaada kwa watu wanaoingia hekaluni. Huyu mtu akiwaona Petro na Yohana wakikaribia kuingia hekaluni, aliwaomba wampe sadaka. Wakamkazia macho. Kisha Petro akamwambia, tutazame sisi. Hivyo yule mtu akawatazama, akitazamia kupata kitu kutoka kwao. Ndipo Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini kile nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Petro akamshika yule mtu kwa mkono wa kuume, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikapata nguvu. Akaruka juu na kusimama, akaanza kutembea. Kisha akaingia hekaluni pamoja na Petro na Yohana, huku akitembea na kurukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote walipomuona akitembea na kusifu Mungu, wakamtambua kuwa ni yule mtu aliyekuwa akiketi nje ya hekalu penye lango liitwalo Zuri akiomba msaada. Nao wakajawa na mshangao, wakastaajabu juu ya yale yaliyomtukia. Yule mtu kiwete aliyeponywa alipokuwa akiambatana na Petro na Yohana, watu wote walishangaa mno, wakaja wanawakimbilia mpaka kwenye ukumbi wa Solomoni. Petro alipoona watu wamekusanyika akawaambia, enyi waume wa Israeli, kwa nini mnastaajabu kuhusu jambo hili? Mbona mnatukazia macho kwa mshangao kana kwamba ni kwa uwezo wetu au utakatifu wetu tumefanya mtu huyu kutembea? Mungu wa Abrahamu na Isaki na Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mwanawe Yesu ambaye ninyi mlimtoa ahukumiwe kifo na mkamkana mbele ya Pilato, ingawa yeye alikuwa ameamua kumwachilia aende zake. Ninyi mlimkamata huyo mtakatifu na mwenye haki, mkaomba mpewe yule muuaji. Hivyo mkamuua aliye chanzo cha uzima, lakini Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Sisi tu mashahidi wa mambo haya. Kwa imani katika jina la Yesu, huyu mtu mnayemuona na kumfahamu limemtia nguvu. Ni kwa jina la Yesu na imani ile itokayo kwake ambayo imemponya kabisa huyu mtu, kama nyinyi wote mnavyoona. Sasa ndugu zangu, najua ya kuwa nyinyi mlitenda bila kujua kama walivyofanya viongozi wenu. Lakini kwa njia hii Mungu alitimiza kile ambacho alikuwa ametabiri kwa vinywa vya manabii wake wote kwamba Kristo atateswa. Tubuni basi mkamgeukie Mungu ili dhambi zenu zifutwe, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. kwamba apate kumtuma Kristo ambaye amemweka kwa ajili yenu, yani Yesu, ambaye ilimpasa mbingu zimpokee mpaka wakati wa kufanywa upya kila kitu, kama Mungu alivyosema kwa vinywa vya manabii wake wote watakatifu kabla ya mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana Mose alisema, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu, itawapasa kumtii huyo kwa kila jambo atakalowaambia. Mtu yeyote ambaye hatamsikiliza huyo nabii atakataliwa mbali kabisa na watu wake. Naam, manabii wote tangu Samueli na wale waliofuata baada yake wote walionena walitabiri kuhusu siku hizi. Ninyi ndio wana wa manabii na wa agano ambalo Mungu alifanya na baba zenu akimwambia Ibrahimu, katika wewe jamaa zote za duniani watabarikiwa. Mungu alipomfufua mwanawe Yesu, alimtuma kwenu kwanza ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wenu kutoka katika njia yake mbaya. Tena hilo ndilo neno takatifu la Bwana. Kwa nini nimechagua mlango huu katika Matendo ya Mitume? Jumapili iliyopita tuliweza kuangalia jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoanza kuhubiria watu, jinsi alivyoanza huduma yake kwa kuhubiri, kwa kutangaza wokovu. Na tuliona jinsi huyu mwandishi wa Waibrania katika huo mlango mstari wa tatu, jinsi anavyosema, jinsi Kristo alianza kutangaza wokovu huu, wokovu mkuu ambao hatuwezi kutupilia mbali, jinsi Bwana Yesu mwenyewe ambaye ndiye ujumbe, ndiye alikuwa mjumbe mkuu wa kutangaza wokovu. Na kisha anaendelea kuandikia Waibrania. Tukirudi katika Waibrania huo mlango wa pili, mwandishi anaendelea kuandikia Waibrania na anasema kwamba Kristo ama Bwana huyo ambaye ni Yesu, ambaye anaitwa Bwana, the Lord, alitangaza huu ujumbe kwenu. Na sio yeye peke yake, tunaambiwa katika huo mstari tu wa tatu, kisha huo ujumbe uliotangazwa na Bwana ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Kwamba walimsikia na wakadhibitisha ujumbe huu ulioletwa na Bwana mwenyewe. Na mstari pia wa nne unaendelea na kusema, pia Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Huyu mwandishi, kumbuka, anaandikia hawa Wayahudi. Wayahudi ambao wengine walikuwa wanafikiria kurudi katika Uyahudi kwa sababu waliteswa na ndugu zao. Kwa sababu Wayahudi wengine waliwaona kana kwamba wameleta hadithi nyingine, wameleta mafundisho mengine ambayo yanaharibu Uyahudi wa ukweli. Hivyo wakawatesa. Lakini pia Warumi walikuwa wanafuata miungu yao. Na katika wakati huu, Kaisari, Caesar, alikuwa amejitokeza akasema kwamba yeye ni Mungu. Na hivyo kila mtu ambaye alikuwa chini yake, na Warumi walikuwa wamechukua ulimwengu karibu wote, ilibidi aseme kila mwaka, sio wakati mmoja. Jinsi unavyorudisha tax yako kila mwaka ilikubidi uende kwa mkubwa wa mji ulioishi na kusema Kaisari ni bwana, na kutoa dhabihu kwa Kaisari. Hivyo Wakristo walikataa kwa sababu walijua Yesu ni Bwana na ni Yesu peke yake. Wakristo walikuwa wanapata mateso mengi. Hivyo mwandishi akiwaandikia mambo haya, unaweza kuona kama anajirudia sana, lakini anajaribu kuwahimiza waone umuhimu wa wokovu huu, umuhimu mkuu. Hivi kwamba wokovu huu, hata ukibidi upeane uhai wako, inafaa hivyo kuliko kumuasi Mungu na kutenda dhambi na kumuondokea na wokovu unakupita. Hivyo anawaandikia kuhusu umuhimu wa wokovu huu, na tuliona umuhimu wake kwanza kabisa. umuhimu ambao wokovu, umuhimu wa wokovu huu ambao mwandishi alikuwa anaandikia Waebrania ulikuwa katika mjumbe, ulikuwa katika Bwana Yesu mwenyewe kutangaza wokovu. Na wokovu wenyewe haukuwa jambo ambalo lilikuwa kando na Yesu. Alisema yeye ndiye wokovu. Mjumbe mwenyewe alitangaza ujumbe kujihusu kwamba yeye ndiye njia pekee ya kumfikia Mungu. Na mwandishi anaendelea kuonyesha umuhimu wa wokovu huu kwa kupitia mashahidi wengine, shahidi wa kwanza akiwa mjumbe mwenyewe Yesu Kristo. Lakini wengine ambao walikuwa na Yesu, waliomsikia, waliotembea naye. Tunajua kuna wale 12 walikuwa wanashinda na Yesu kila wakati. Na sio hao tu, kuna wengine ambao walimsikia wakatangaza ujumbe huu. Mashahidi ambao walisikia Yesu hata baada ya kufufuka kwake. Kama ndugu zake Yakobo, James, tunasoma kuna kitabu tunacho katika Biblia, The Book of James. Huyo ni ndugu wa Yesu Kristo ambaye hakumwamini Yesu Kristo mpaka Kristo alipofufuka. Kwa sababu walimuona huyu ni jamaa tumekuwa na yeye. Lakini wakati alifufuka kweli wakaamini. Kwa hivyo mashahidi walikuwa wengi ambao walimsikia Yesu. Na Yesu ambaye alianza kutangaza wokovu huu, kazi yao haikuwa kutangaza upya, bali kuthibitisha mambo ambayo waliona na kusikia. Hivyo Yesu anaanza kwa kutangaza. Anamwambia Nikodema kwamba ninakuja kukuambia mambo ya kidunia na uwe huyaelewi, nikianza kukuambia mambo ya mbinguni utaelewa namna gani? Yesu alikuja, tunaambiwa katika Yohana mlango wa kwanza mstari wa 18, alikuja kutuonyesha Mungu Baba. Katika mstari wa 14 wa Yohana mlango wa kwanza kuendelea, tunaendelea kuonyeshwa jinsi Musa alikuja na sheria, lakini Yesu akaja na neema na ukweli, akiwa amejaa neema na ukweli. Yeye ndiye aliyekuja kutufunulia ukweli wote kuhusu Mungu, hivyo akatangaza mambo yote yanayohusiana na wokovu. Lakini Yesu Kristo alikuwa amekuja kufanya kazi, na alipomaliza hii kazi, jinsi tumesoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati ukawadia, wakati ambao ilimbidi apae juu mbinguni, abaki huko juu mbinguni akiwa na mwili, na anawaambia wafuasi ama wanafunzi wake, ni vyema niende, ni vyema kwenu nikienda, ili niweze kumtuma Roho Mtakatifu aje kwenu. Na sitawaacha hivyo tupu. Yesu Kristo akapaa juu mbinguni na mwili. Sio kana kwamba hakuwa Mungu, lakini katika utatu wa Mungu, Mungu Baba na kazi yake, Mwana na kazi yake, Roho na kazi yake. Sio Roho aliyekufa msalabani, sio Baba aliyekufa msalabani, ni Mwana aliyeteseka, aliyevalia mwili na kufa msalabani. Nayo kazi ya Roho Mtakatifu akija huku duniani ilikuwa ni kuendeleza hii kazi ama kuthibitisha kikamilifu, kuthibitisha hii kazi ambayo Kristo alianzisha. Kazi ambayo Kristo alimaliza pale msalabani. Na alifanya hivyo kwa kuwachagua watu fulani ambao ni wa Kristo, ambao ndio wanaitwa kanisa, waendeleze kazi ya Kristo. Kazi ya unabii. Sisi kama kanisa, jinsi tutakavyoona, jinsi Kristo alivyokuwa nabii, kazi ya kufunza jinsi Kristo alivyofunza, kazi ya ukuhani jinsi Kristo alivyokuwa kuhani, kila Mkristo kwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hivyo mwandishi anawaandikia hawa Waebrania kuendelea kuonyesha umuhimu wa wokovu huu. Kumbuka katika mstari wa kwanza na wa pili ameongea kuhusu katika Agano la Kale jinsi malaika walivyoleta neno la Bwana, na mtu yeyote aliyeasi hilo neno alipata hukumu ya kifo. Kuasi tu akauawa. Na hivyo anaonyesha, je, huu jumbe ambao uliletwa kihalisi na mwana wa Mungu na Bwana mwenyewe, huu jumbe tunafaa kutilia maanani jinsi gani? Lakini sio ujumbe tu uliotangazwa jinsi tunavyoona, hawa ambao walikuwa wanafunzi wa Yesu Kristo waliendelea kuhubiri, wakaendelea kutangaza. Na hivyo tunaona jinsi tumesoma katika Matendo ya Mitume mlango wa tatu, tunamuona Petero na Yohana ambao walitembea na Yesu, ambao walisikia mambo haya kutoka kwa Yesu. Tunawaona wakienda kuhubiri neno la Bwana. Tunaambiwa hapo katika mlango huo wa tatu kwamba walikuwa wanaenda kuomba katika hekalu, na kulikuwa na mtu ambaye alikuwa kiwete, ambaye alikuwa amekaa hapo tangu kuzaliwa, alikuwa kiwete, ni mtu ambaye hajawahi kutembea. Na wakati walikuwa wanaingia, na tunaona watu kama hawa hata hapa Nairobi, watu ambao wanakaa ni viwete, na unawasikilia huruma, na ukiwa na kitu ambacho unaweza kumpa unampa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwamba alikuwa ameketi hapo, kazi yake ilikuwa ni kuomba apewe sadaka ya watu ili aweze kujiendeleza katika maisha, ili apate kitu cha kula labda. Na Petro na Yohana wanakuja na wanampata hapo, na wanawaambia kwamba sisi hatuna fedha, hatuna kitu ambacho tunaweza kukupa cha kukupa chakula ya leo, lakini tuna jambo tunaweza kukupa. Na wakasema, kwa jina la Yesu mwana kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende, ama simama utembee. Na yule kiwete akasimama papo hapo, na Biblia inasema kwamba alianza kuruka akiwa anamwabudu ama anamshukuru Mungu, anampa sifa. Wakiingia hekaluni akatembea na Petro na Yohana, watu wakamuona na wakamjua, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa hapo kwa miaka mingi. Huyu si ni yule mtu ambaye anakaa hapo katika mlango la hekalu? Na Petro na Yohana wakachukua muda huo ama wakati huo kuhubiri injili ya Yesu Kristo, jambo ambalo Yesu Kristo alianza kutangaza wakati alikuwa anafanya huduma yake kabla ya kifo chake. Petro na Yohana wakaendeleza. Na sio Petro na Yohana tu, tunaona wanafunzi wote na wengine wengi, hata Paulo ambaye hakusikia injili kutoka kwa mtu, anatuambia katika Wagalatia mlango wa pili, aliisikia injili kutoka kwa Bwana mwenyewe. Anaendelea kutangaza injili, kuthibitisha neno la Bwana. Hawa watu hawakuchukua, hawa wanafunzi wa Kristo, wafuasi wake, hawakuchukua miujiza kuzitumia kwa binafsi yao wenyewe. Hawakuchukua mambo haya kuyatumia ili wajielekeze wao wenyewe. Hivyo Petro anauliza, kwa nini mnatuangalia kana kwamba kwa ajili ya uungu wetu ni sisi tumemfanya mtu huyu kutembea? Wanaanza kwa kuelekeza watu wapi? Kwa Yesu Kristo, sio kwao. Hata wanajionyesha wao hawana nguvu yoyote ya kumfanya mtu atembee. Walidhibitisha kwa kuonyesha kazi ambayo inafanyika, kazi ambayo tunaita miujiza, kwa sababu miujiza haifanyiki kila siku, sio kazi yao. Hivyo mwandishi katika mlango wa pili wa Ibrania anaendelea na kusema katika mstari wa Mungu, jinsi Mungu alishuhudia ujumbe huu uliotangazwa na Bwana, jinsi Mungu aliushuhudia kwa ishara, kwa maajabu, na kwa miujiza mbalimbali, na kwa karama za Roho Mtakatifu. Kazi ya Mungu, kazi ambayo hakuna binadamu anaweza kufanya. Hakuna binadamu anaweza kumwambia kiwete atembee kwa nguvu yake na asimame na atembee wakati huo huo. Hakuna. Kazi ya Mungu kikamilifu. Lakini sio kana kwamba Mungu anafanya mambo haya ili tustaajabike alafu tuende nyumbani. Angalia jinsi mwandishi ameandika. Pia Mungu aliushuhudia, kazi ambayo Mungu alifanya kwa miujiza, kwa ishara, kwa haya maajabu, haya miujiza alifanya, kushuhudia mstari wa tatu, yale ambayo Kristo alitangaza. Wokovu huu ni mkuu sana, kana kwamba hivi kwamba sio kutangazwa tu, unatangazwa na Bwana mwenyewe, na pia kudhibitishwa na wale ambao walikuwa nao. Mungu mwenyewe anaushuhudia kwa kazi yake, kazi ambayo haiwezi kufanyika na mtu yeyote. Hivyo unampata Kristo akifanya miujiza, akiendelea kufanya mambo mema, akiendelea kuwaponya watu ambao wana magonjwa mbalimbali. Lakini Wafarisayo bado hawamwamini. Na anawaambia, hata kama hamtaniamini mimi, angalau muamini kazi ninayofanya. Kazi ninayofanya, Yesu akawaambia, inashuhudia kwamba mimi nimetoka kwa Mungu. Hata Nikodema alipopatana na Yesu Kristo, tunaambiwa kwamba Nikodema alimpata usiku katika Yohana mlango wa tatu, na akamwambia, tunajua ya kwamba kazi unayofanya haiwezi kufanywa na mtu yeyote tu, inaweza tu kufanywa na mtu ambaye ametoka kutoka kwa Mungu. Wayahudi walijua mambo haya, miujiza, mambo ambayo si ya kawaida, hayatoki kwa binadamu, hayatoki kwa nguvu za binadamu. Tunaishi katika nyakati ambazo watu ufikiria miujiza ufanyika kila siku. Muujiza huitwa muujiza kwa sababu haufanyiki mara nyingi. Unafanyika labda hata mara moja kwa miaka 500. Ukisoma katika Biblia, miujiza ambayo imerekodiwa, sio miujiza ilikuwa inafanyika kila siku. Nabii alikuwa anakuja anafanya miujiza, na sio nabii wote ambao walifanya miujiza. Tunajua Yohana Mbatizaji alikuwa nabii wa mwisho na mkuu kuliko wote, hakufanya muujiza hata mmoja, Biblia inatuambia. Muujiza haukuwa unafanyika kila siku, ama kila mwaka, ama kila karne. Kuna wakati miujiza ilikuwa inakaa miaka mingi, mamia ya miaka kabla ufanyike katika Israeli, nchi ya watu wa Mungu. Wacha hata katika ulimwengu huu mwingine, ama dunia yote. Na tunapata kwamba watu wanatarajia miujiza ya kila siku. Wanakosa kuelewa kazi ya miujiza, kazi ya hii kazi ambayo Mungu anafanya, kazi ya ishara, ya maajabu. Tunakosa kuelewa. Na mwandishi akiwaandikia Waibrania, wao walielewa. Sisi tunaweza kosa kuelewa, lakini wao walielewa. Wacha nikuelezee kwa nini walielewa. Ukisoma Agano la Kale, Agano la Kale imejaa vitabu ambavyo vinaongea kuhusu miujiza ya Mungu ambayo inafanyika ili kuonyesha jambo fulani kuhusu Mungu. Hivyo anawarudisha kwanza kabisa katika muujiza ambao kila Myahudi alikumbuka, kutoka Misri. Mungu akamtuma Musa aende Misri, aende awakomboe watu wake. Musa akaenda na akatumwa na ishara fulani. Na tunajua kutoka kwa Biblia ya kwamba kuna watu wawili huko Misri, kwa miujiza kadhaa ambazo Musa alifanya, pia wao waliweza kufanya miujiza ya uongo. Waliweza kufanya jinsi Musa alivyofanya. Hivi kwamba Musa alipokuwa na hicho kijiti chake alipokiangusha kikawa nyoka, pia wao waliweza kufanya hivyo, vijiti vyao vikawa nyoka. Lakini tunajua ya kwamba muujiza wa Mungu ni kwamba hicho kijiti cha Musa kilikula nyoka zingine zote. Musa alipobadilisha mto ukawa damu, pia wao waliweza kufanya hivyo. Sio kana kwamba hawakuweza, lakini jambo ni miujiza ambayo hawa watu wa Misri walifanya yalikuwa yanaashiria nini? Kwa sababu hawakuweza kueleza ni kwa nini muujiza huu unafanyika. Musa alijua kwa nini miujiza ilikuwa inafanyika, ili kuonyesha Misri na watu wa Israeli kwamba nimetumwa na yule ambaye yuko. I have been sent by I am. kumuonyesha Firauni kwamba Mungu aliyeumba ulimwengu wote anakuamuru uachilie watu wa Israeli. Na wakati uliwadia, hata hawa watu hawakuweza kufanya miujiza mingine ambayo Musa alifanya. Hawakuweza kuitisha moto kutoka juu mbinguni. Na mwishowe Musa akamaliza kwa ishara moja kuu, kwa kuua mzaliwa wa kwanza katika Wamisri wote, kuanzia na Firauni hadi mtu ambaye alikuwa ni kijakazi wa chini kabisa, wote wakafa. Miujiza na ishara ambazo zilikumbukwa kwa wakati mrefu. Lakini haikuishia hapo. Firauni, baada ya kuachilia Waisraeli, akabadilisha fikira zake na akaamua kuwafuata Israeli ili awaangamize huko walipokuwa. Mungu akafungua bahari ya Shama, Waisraeli wakatembea jinsi unavyotembea kwa njia ambayo hata haina matope. Wakatembea. Wamisri walipoona hivyo, pia wao wakaingia katika bahari, kwa sababu hawangeweza kuona nguvu ya Mungu. Na Biblia inatuambia ya kwamba wakati Waisraeli walipita, kila mmoja, hakuna aliyeangamia. Jeshi lote la Misri likafunikwa na bahari hiyo ya Shama, wote wakaangamia. Na Biblia inatuambia ili kwamba watu wamkumbuke Mungu aliyewakomboa Waisraeli. Na kuna zaburi zimeandikwa miaka mingi baadaye kuhusu hilo jambo. Hata leo mwaka huu wa 2019 tunakumbuka jambo ambalo Mungu alifanya miaka 2000 kabla ya Kristo kuzaliwa, kwamba aliwakomboa Waisraeli na kuwapitisha kwa bahari ya Shama. Na hivi ndivyo Yohana na Petro wanafanya na miujiza hii. Mwandishi anapoandikia hawa Waibrania, nieleze jinsi Petro na Yohana wanavyofanya, wanaelewa ya kwamba miujiza hii ilikuwa inashuhudia ama inaashiria mtu wa Mungu. Na ndio maana niliwaambia Nikodema alisema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufanya mambo unayofanya kama hajatoka kwa Mungu. Walielewa miujiza ambayo inafanyika, ishara zinazofanyika, zinafanyika tu kupitia kwa Mungu. Kazi ya miujiza na ishara Petro alionyesha ni kuashiria ama kuonyesha ama kushuhudia injili ya Mungu. Walifanya muujiza mbele ya watu, na jinsi wakati watu walipoona hivyo na wakajaribu, wakastaajabika na kushangaa, hawa ni watu wa aina gani? Hapo hapo Petro na Yohana wakajishusha na kuonyesha, mnafikiria ni kwa sababu sisi ni watu wacha Mungu sana huyu mtu ameweza kutembea? Kwanza kabisa wakaonyesha sio kazi yao hata kidogo, hata kidogo. Wakasema ni kwa sababu, ni kwa jina la Yesu Kristo, ambaye anaitwa Yesu yule Masia, ni kwa hilo jina na kwa imani la hilo jina huyu mtu ameweza kutembea. Na hapo wakaanza na kuhubiri injili, na wale watu wakasikia injili. Tunapata wakati mwingine Paulo na Barnaba wanatembea, wanaenda katika miji ya Ugiriki, na pia huko wakaenda na wakatenda miujiza. Watu wa huo mji wakaja. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 16 na 17, watu wa huo mji wakaja, wakataka kuwatolea dhabihu wakisema miungu imekuja kutoka juu mbinguni. Tunaambiwa kwamba Paulo na Barnaba wakaanza kurarua nguo zao na kuambia, sisi ni watu kama nyinyi, msifanye hivyo. Na wakachukua hiyo nafasi kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Mungu katika wakati huu, wakati Kristo alikuwa amekufa akafufuka na kupaa juu mbinguni, wakati wa Pentekoste, alitumia ishara na miujiza, na akatumia zawadi mbalimbali za Roho Mtakatifu ili kuweza kushuhudia. Sio kuwapa nguvu ili tu muwe na nguvu, muonyeshe watu mna nguvu. Alipeana ishara hizo, miujiza hiyo, maajabu hayo yalifanyika ili watu waweze kuona Yesu Kristo, waweze kujua ya kwamba mambo haya yanafanyika kwa jina la Yesu Kristo. Mwandishi anapowaandikia Waibrania katika huu mstari wa pili, hivyo ndivyo Waibrania walielewa kwamba miujiza hii, jinsi walivyoshuhudia, jinsi walivyo walivyodhibitisha ukweli uliotangazwa na Yesu Kristo ni kupitia kwa ishara na kwa miujiza. Katika Waefeso tunasoma, Waefeso mlango wa pili, kwamba msingi wa kanisa ni manabii na hawa watumwa wa Yesu Kristo, lakini Yesu mwenyewe ndio jiwe la kando. Jiwe la kando ni kumaanisha ya kwamba hilo jiwe likiondoka, nyumba yote inaanguka. Yesu ndiye jiwe la kando, lakini huo msingi pia uko na manabii na uko na hawa watumwa wa Yesu Kristo. The foundation of the church is the prophets and the apostles, with Christ as the cornerstone, the most important part of the building. Tuna agano la kale. Manabii waliweza kuandika, waliweza kutuambia. Tunaambiwa na Petero katika Petero wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 10 hadi 12, Petero anatuambia jinsi, 1 Peter 1:10-12, anatuambia jinsi Roho Mtakatifu, huyu ambaye tunasoma katika mstari wa 4, huyu ambaye aligawa karama hizi kulingana na mapenzi yake katika agano la kale, aligawa hivi kwamba watu ambao waliishi katika agano la kale, watu wa Mungu, waweze kujua ukweli, kusikia ujumbe wa wokovu. Petero anaongea kuhusu wokovu kupitia kwa manabii. Na manabii wakafanya ishara. Ishara hizo ziweze kushuhudia, sio kuonyesha wao jinsi walivyo na nguvu, ziweze kushuhudia wokovu utakaokuja. Yeye mwenyewe katika Petero wa pili, 2 Peter, sasa barua ambayo aliandika baadaye, mlango mlango wa pili, kutoka mstari wa 16, 2 Peter 2:16-21, Petero anaongea jinsi Kristo mwenyewe, jinsi alivyo tukuzwa mbele yao katika mlima ambao tunaita the transfiguration. Anasema kwamba sisi hatukuandika mambo ambayo tulienda hapo nyuma na tukaamua kuandika. Ni mambo ambayo tuliona na macho yetu, tukasikia na masikio yetu. Lakini anasema kwamba we have a more sure word of prophecy. Neno la unabii limedhibitishwa kwetu. Neno la Mungu limedhibitishwa kwetu kupitia kwa neno lake. Na hivyo manabii katika agano la kale wameandika, wametangaza kuhusu wokovu. Katika agano jipya tunapata watumwa wa Kristo wameandika kuhusu huu wokovu. Wokovu kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, ili wamuone, wamuamini, watubu kutoka kwa dhambi zao. Pia tunaona mwandishi anapoandika jinsi kazi hii inafanywa na utatu wa Mungu. Katika mstari wa 3 anaanza kwa kuonyesha jinsi Bwana akiongea kuhusu Kristo alitangaza wokovu huu. Tunajua katika huduma ya Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu huu, alipotembea nasi, kwamba Mungu Baba alishuhudia kumhusu. Wakati alikuwa anabatizwa, Mungu Baba akasema, huyu ndiye mwanangu anayenipendeza. Hivyo unaona katika mstari wa 4 anaanza kwa kusema jinsi kazi za Mungu zinashuhudia Yesu Kristo, na jinsi karama ama zawadi za Roho Mtakatifu ambazo anagawa kulingana na mapenzi yake zinafaa kutumika katika kanisa ili kushuhudia umuhimu wa wokovu. Wokovu huu ambao tunaongea kuhusu una umuhimu hivi kwamba utatu wa Mungu umehusika kikamilifu katika kuutangaza kwanza, kisha tunaambiwa kuthibitisha na kisha tunaambiwa kushuhudia. Na tunajua ya kwamba kuna mashahidi ambao wametangaza kuhusu kufa na kufufuka kwa Kristo na maana yake. Na tunaona katika huo mstari wa tatu hapo mwisho jinsi watu ambao walimsikia waliendelea kutangaza wokovu huu, na hata wa leo kanisa linaendelea kutangaza wokovu huu ambao utatu wa Mungu umehusika kikamilifu hata leo. Hivi kwamba yule ambaye hajamwamini Kristo na yuko hapa sasa anasikia injili ya Bwana ambayo Bwana mwenyewe alianza kutangaza na wanafunzi wake wakaendelea kuthibitisha, na hata sasa unaendelea kuthibitishwa kupitia kwa mahubiri yanayofanyika. Kazi ya uhubiri, kuhubiri injili, ni kazi ambayo ina umuhimu sana, kwa sababu ni kutangaza ama kuthibitisha wokovu ambao ukikosa kuamini na kutii utaangamia milele. Hakuna umuhimu mkuu kuliko huo. Hivyo wahubiri wanaendelea kuhubiri. Tunajua kutoka kwa Mathayo, injili ya Mathayo mlango wa 28 kutoka mstari wa nadhani 17, Yesu Kristo anapoongeleshea wanafunzi wake na kuwaambia kwamba mamlaka yote juu mbinguni na huku duniani imepewa kwangu. Hivyo kwa hiyo mamlaka anawatuma, hivyo nendeni. Nendeni mkaihubiri injili kwa watu wote, mkiwafunza ili waweze kutii, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, katika utatu wa Mungu. Kazi hii ina umuhimu kwa kila Mkristo, sio kwa mhubiri ambaye anasimama Jumapili pekee. Hivyo wewe Mkristo unaendelea kuthibitisha ukweli, unaendelea kuthibitisha ujumbe wa wokovu ambao una umuhimu mkuu hivi. Na sio tu kupitia kwa mdomo wako, ishara ambazo zinapewa hapa ambazo hatuzioni kila siku, lakini katika kanisa, kwa sababu tumejengwa katika msingi wa hawa wafuasi ama wanafunzi wa Kristo, ishara hizo zinatufuata. Maisha yako wewe ambaye unasema ni Mkristo yanaonyesha matunda ambayo yanaambatana na toba. Muujiza mkuu ambao unafanyika katika maisha ya Mkristo ni muujiza wa kuzaliwa tena. Hakuna muujiza mkuu kuliko huo. Hivi kwamba roho ya mawe ama moyo wa mawe unabadilishwa na kuwa moyo wa nyama. Hivi kwamba mzoga unapewa uhai na unaendelea kuwa na uhai mbele ya Mungu. Ishara hizi zinakufuata wewe unayesema wewe ni Mkristo. Unaendelea kutenda matendo ambayo yanaambatana na Ukristo. Ukijiangalia, karama za Roho Mtakatifu zipo hata leo katika kanisa. Na mara nyingi tunataka kufikiria juu ya karama za kuongea kwa ndimi na vitu ambazo hasio za kawaida. Karama ambazo zimeongewa katika Biblia, katika Warumi tumeambiwa kwamba kuna hata karama za kusaidia, hata za kuongoza. Zawadi uliopewa na Roho Mtakatifu wewe unayejiita Mkristo ni zawadi ambayo unaendelea kuifanyisha kazi. Jiulize maswali haya. Unaendelea kutangaza injili kwa ulimwengu? Wewe usiye Mkristo, umeisikia injili? Tumeambiwa ya kwamba Bwana alianza kuitangaza hapo mwanzo. Na tumeambiwa ya kwamba Hata watu ambao walimsikia waliendelea kuitangaza, na hata wa leo kanisa inaendelea kutangaza injili ya Yesu Kristo, na Mungu anaendelea kushuhudia mambo haya. Utamtii Mungu ama utajitii wewe mwenyewe? Maisha yako ambayo unafikiria wewe ndiye mfalme wa maisha yako, ni kitu gani ambacho utamrudishia Mungu siku ya kiyama, akiwa ameamuru kila mtu ulimwengu mzima amuamini Yesu Kristo na kutubu kutoka kwa dhambi zako zake? Utamwambia Yesu Kristo nini? Kwa sababu huwezi kusema kwamba hukumsikia. Biblia inatuambia kwamba wengine wameendelea kutangaza ujumbe huu. Hata leo ujumbe huu unatangazwa. Tubu kutoka kwa dhambi zako. Hata sasa ninapoongea, muangalie Kristo, muombe akupe msamaha, akupe neema yake, ili uweze kuendanisha ama kuzaa matunda yanayoambatana na uungu. Huo ndio ujumbe. Muangalie Yesu Kristo peke yake. Yeye ndiye njia pekee, na yeye peke yake anaweza kukuokoa. Na ujumbe huu utaendelea kutangazwa jinsi Petero na Yohana walivyosema, hadi wakati Yesu Kristo atapotoka kutoka huko mbinguni kuja kuleta ulimwengu mpya. Ujumbe huu utaendelea kutangazwa kwa wote. Hivyo usipotii hautakuwa na jambo la kusema. Mtii mwana. Muamini Yesu Kristo leo akuokoe. Uwe mwana wa Mungu jinsi alivyo mwana wa Mungu. Uwe mtakatifu jinsi Kristo alivyo mtakatifu. Huo ndio ujumbe hata sasa. Tuombe. Mungu Baba, tena twaja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo uliyemtuma aje afe kwa ajili ya dhambi, atuokoe. Atuokoe kwa sababu hatungeweza kujiokoa sisi wenyewe. Sisi ni wapenda dhambi. Sio kutenda tu, tunaipenda, tunaitamani, tunataka kutenda dhambi kila wakati. Ila Kristo amevunja nguvu ya dhambi. Ametangaza ujumbe wa wokovu. Akawaachia wanafunzi wake waendelee kutangaza na kuthibitisha ujumbe huu. Wewe mwenyewe Mungu Baba umeendelea kuthibitisha na kuushuhudia kupitia kwa ishara mbalimbali, kupitia kwa miujiza, kupitia kwa karama za Roho Mtakatifu, ambazo hata leo kanisa inaendelea kushuhudia na kuthibitisha. Na tunakushukuru sana kwa ajili ya ujumbe huu, kwa ajili ya matendo ya mwana katika msalaba, na matendo ambayo anaendelea kutenda hata sasa akiwa ameketi katika kiti cha enzi akituombea. Na tunakuomba utusaidie sisi ambao ni Wakristo tuone umuhimu wa wokovu huu. Tukushukuru, tukupe sifa. Tutamani kuwa katika mapenzi yako peke yake. Tutende matendo ambayo yanaambatana na toba. Na ninakuomba Mungu Baba uvunje mioyo ya wale ambao hawakuamini. Ninakuomba ujifunulie kwao, Mungu Baba, waweze kukuona, waweze kuona umuhimu wa wokovu, kwamba unahusiana na uhai, unahusiana na uzima wa milele, unahusiana na wewe, ili wakuamini, watorokee dhambi zao, waje kwa Kristo. Kuwa nasi katika wiki ijayo, Mungu Baba, utusaidie katika mambo yote tunayofanya, katika mabiashara zetu, nyumbani kwetu, tunapoongea na marafiki na familia, katika maofisi, mahali popote ambapo tutakuwa. Wengine watakuwa shuleni wakisoma. Tunaomba uwe nao hawa watoto wadogo, vijana barubaru, waweze kutazamia Kristo. Tunaomba uwe nasi katika wiki ijayo. Tukushukuru, tukuabudu, tukutukuze kwa mambo yote tunayofanya, hata kula na kunywa. Tunaomba haya katika jina tukufu la Yesu Kristo mwanao. Amen.